get up and do my thing.
Dobro večer, slušate Beograd 202 i na redu je najnovija Diskoteka Plus. U standardnom druženju sredom na 202 Diskoteka Plus vozi disko priču od 22 do ponoći. U prvom delu naravno nova muzika i sve to u obliku top 40 liste najnovije. A u drugom delu emisije, neki minut iza 23, večeras ćemo raditi disko vremeplov, vratiti se 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 i 40 godina unazad i iz tih godina slušati pesme koje su zauzimale čelne pozicije na disko top listama ovde na Beogradu 202 u februaru mesecu. Dobar način za slušanje 202-ke, osim onog standardnog, klasičnog preko FM prijemnika, jeste i preko sajta rts.rs ili rts planete, a kada je Diskoteka Plus u pitanju, moguće je i družiti se preko web sajta Diskoteke Plus. Tamo imate i chat gde možete komunicirati sa ostalima koji Diskoteku Plus slušaju online. Što se tiče večerašnje top 40 liste, ispali su sa prethodnim Surgery, Edits, Get Down Philly, Modina, No More Sushi, Disco Dandies, Reach and Teaching, zatim Face Groove, Sweet Talker i Tender Games, Love Was the Motive. Pre nego što započnemo preslušavanje najnovije top 40 liste, reći ću vam da preko malo čas spomenutog website Diskoteke Plus možete vidjeti i sve top liste koje su emitovane u ovoj godini, kao i naravno poslednju aktuelnu sa svim tačnim nazivima pesama, izvođača i verzija koje su slušane u ovoj emisiji, tako da ukoliko nešto propustite, svakako tamo možete naći. Stvari su sada jasne, pet novih trekova se nalazi na večerašnjoj listi, čuli ste pesme koje su ispale, a prvi od noviteta nalazi se na poziciji 40 i zove se Missing One Angel. Ovo je DJ Lawyer.
Thank you.
U toku je Diskoteka Plus Top 40 lista na Beogradu 202. Ovo što slušate zove se Missing One Angel i DJ Lawyer, prvi od pet noviteta na broju 40. Na broju 39 pad beleži Bunny Sigler sa By The Way You Dance, pozicija iznad Ziggy Funk, The Sweetest Feeling se nalazi na broju 38, dakle, broj 37 drži drugi novitet na večerašnjoj listi. Love is True i Shaka Loves You. Drugi novitet broj 37, ukupno pet novih trekova na večerašnjoj top 40 listi. Ne znam kako vam se čini ova stvar, Love is True, tako se zove numera, Shaka Loves You, izvođač. I kao drugi novitet na večerašnjoj listi nalazi se na broju 37. Vaše utiske, komentare možete pisati i na chatu na web sajtu Diskoteke Plus, do kojeg dolazite tako što u Googlu jednostavno ukucate Diskoteka Plus 202 i tamo ste sa ekipom. Mesto broj 36 kao treći novitet je pozicija na kojoj se nalazi jedan od veoma poznatih kanadskih DJ-eva, disco DJ-eva i producenata iz Montreala, Robert Ouimet, i stvar pod nazivom Blow Your Whistle. Stvar se zove Blow Your Whistle, u pitanju je Robert Ouimet, čovek, producent i DJ iz Kanade, iz Montreala, jedan od ozbiljnijih tamo, zapravo poznatijih, hajde tako da kažemo, poštenije, jeli, best broj 36. I treća nova stvar na listi, Disco Dandies. Disco Dandies su prošle srede ušli na listu kao novitet i večeras, eto, uspeli da se pomere do broja 35. Čućemo ih, naravno, i večeras. Ovo je Diskoteka Plus Top 40 lista. Vi slušate Beograd 202. Da se u svakoj novoj disku numeri osjeća prizvuk i sample stare neke disko kulture. Nadam se da ste i ovde nekako naslutili ili osjetili Daft Punk. Ovo su bili Disco Dandies i Keep Your Body Moving na broju 35, jedan od prošlonedeljnih noviteta, a jedan od ovonedeljnih noviteta, i to četvrti po redu, se nalazi na broju 34. Stara stvar s Angie Stone, ovoga puta u novoj verziji, i to John Morales M&M Vocal Mix. Stvar koja je toliko dobra da prosto u svakoj verziji bude fenomenalna. Tasha LaRae, DJ Spen i John Morales. Wish I Didn't Miss You, Diskoteka Plus, broj 34. A naravno radio koji pratite je Beograd 202. Disko do ponoći. E sad, baš me zanima kakav će prolaz ova pesma napraviti kroz Diskoteka Plus Top 40 listu. Tasha Larey, DJ Spen i John Morales, I Wish I Didn't Miss You, najnovija verzija. 33. pozicija je za pad za Labrets, Experiment, Elizu Mileca, Music is my way of life. Na broju 32 ćemo čuti najbolje plasirani novitet večeras. I posebna je fora što je najbolje plasirani novitet domaća produkcija Danny Cruz i izdanje za Cruz Music Mind Up Tonight, broj 32. Zvuči najbolje plasirani novitet večeras. Broj 32, Danny Cruz i Mind Up Tonight, najnovije izdanje za Cruz Music. Diskoteka Plus Top 40 ide dalje ka vrhu. Dosta noviteta na početku godine, tako i treba da bude. Disko produkcija i u ovom periodu zaista ne možemo se požaliti. Tako da već na broju 31 slušamo jedan od prošle nedeljih noviteta. Ovo je ekipa koja se potpisuje kao Twism i stvar pod nazivom Good Love. Dosta noviteta na početku godine. Ovo je prošlo nedeljni Twism i Good Love večeras na broju 31. Preslušavamo donji deo večerašnje top 40 liste u Diskoteci Plus na Beogradu 202. To je zona u kojoj se krčkaju kandidati za plasman u samom vrhu liste. Naravno, kako budemo listu duže slušali, to će izbor pesama svakako biti bolji i kvalitetniji, ali, kažem, i ove dole pesme su kandidati za dobar plasman kasnije. 30. pozicija, G-Man, Lil Shake u padu, kao i Shirley Lights, Hit You Up na broju 29. Ove pesme uspjele da osvoje i mesto broj 1. Ladies on Mars sa Funky Music se nalaze na 28. mestu. Stvar koju slušamo je numere na broju 27. Roses, Adam Lambert i Nile Rodgers. Ovo je bilo mesto broj 27, Roses i Adam Lambert sa Nile Rodgersom. Diskoteka Plus, top 40. Najbolja stvar koja beleži najveći skok u odnosu na prošlu sredu. Nalazi se na broju 26. U skoku sa 36. pozicije. Ovo je Purple Disco Machine. Mnogi se, što bi se reklo, klade na ovu pesmu, da će se uskoro naći među prvih 10, pa čak i na samom vrhu. To naravno zavisi i od vaših komentara i od konkurencije. In My Arms, Purple Disco Machine, mesto broj 26. Radio koji slušate zove se Beograd 202, emisija koja je u toku, zove se Diskoteka Plus, a ovo je Top 40 lista i to pesma koja beleži najveći skok u odnosu na prošlu sredu. Skok sa 36. na 26. mesto, Purple Disco Machine i In My Arms. Jedan od obećavajućih novih trekova na listi, druga nedelja. Prošla nedelja novitet, znači, večeras osvaja mesto broj 25, The Weeknd i Blinding Lights. I've been trying to hold, I've been on my own for long enough. Maybe you can show me how to love. Maybe I'm going through a drought. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch. Baby, I look around since it is cold and empty. No one's around to judge me. I can see clearly. Blinding Lights i The Weeknd, mesto broj 25 večerašnje top liste. 24. Rob Jam Web, Frontin and Maxing, sjajna disco šunjelica, večeras nažalost je nećemo čuti. New Up, Vibin, broj 23, Odyssey Incorporated i What You Gonna Do na 22. mestu. Bobby D'Ambrosio, Runaway Love, broj 21. A ovaj Boogie se tako i zove, na broju 20. JB Boogie, Boogie Boogie. JB Boogie i Boogie Boogie na broju 20. Na polovini smo večerašnje top liste Diskoteke Plus Beograda 202. Simon Kennedy 19. Love Comes Easily, 18. pozicija Tommy Glasses, Can't Get Enough. Art of Tones, At the Club in Lagos na 17. poziciji posle 4 nedelje na listi, a Walter G, What They Do na broju 16. Zaustavit ćemo se koji minut na mestu broj 15. When the sun goes down, ovo je Jerem A. Diskoteka Plus, broj 15.
turn to dust. Life without wanderlust. That is some hell to know. 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 That is some hell to know.
Na poziciji na večerašnji diskoteka plus listi Jerem A i stvar pod nazivom When the Sun Goes Down, ovo je Alpha Dog BG Remix. I to ne mali skok sa 23. Još jedna stvar se primakla 7 pozicija bliže vrhu u odnosu na prošlu sredu, sa 21. na 14. dospeli su Indigo Rouge i stvar koja se zove Don't You Love Me. Indigo Rouge, Don't You Love Me, mesto broj 14, Boris Brejcha, Never Look Back, 13, Serge Funk, You and I, 12, 11. pozicija, Cool Million Stronger, Monkey Pike, Funky Disco Queen, na broju 10. Prolazimo kroz top 40 listu Diskoteke Plus. 9. pozicija, Mugi B, Music Machine. deveta pozicija Mugi B, Music Machine, Diskoteka Plus, Top 40 lista, radio koji slušate zove se Beograd 202. Slušali ste ovu pesmu bez najave, ali zato s odjevom, svakako verujem da ste znali da se zove Gimme Gimme, samo što su ovoga puta u pitanju Lika Brera, Kevin McKay i Start the Party ekipa. Sve to na mestu broj 8 kao remake, re-edit ili nova verzija čuvenog ABBA hita, disco hita Gimme Gimme, možda onog najvećeg koji u ovim bar godinama najjače ljulja disco podijume širom planete. Slede dve pesme koje beleže pad, Dale Rene sa You're Gonna Want Me Back na broju 7 i šesta pozicija za Lucious Love i I Like to Party. Ono što ćemo slušati sledeće na listi je mesto broj 5 večerašnje liste, Paul Older i Let's Make Music. U drugom delu večerašnje emisije Disco Vreme Plov. Podsjetit ćemo se pesama koje su bile u vrhu disco top listi na Beogradu 202 u februaru mesecu pre tačno 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 i 40 godina. Paul Older, broj 5. We'll be right back. moglo bi se reći da se skoro ne pamti ovako dobrih prvih pet na disko listi Diskoteke Plus Top 40 na Beogradu 202. Ovo je tek peto mesto, Paul Oller i Let's Make Music, ali svakako jedan od glavnih kandidata za mesto broj 1. A kako je to biti na mestu broj 1? To je iskusila ova pesma Don't Leave Me Lonely, Purple Disco Machine remix za Mark Ronsona, pa sa prvog na četvrto mesto za ovu poslednju nedelju februara meseca. Ovo je jedno od numera sa kompilacije 2019 Essentials koji je sačinio Joey Negro, Mary Gold i Dancing na mesto broj 3. I jedan od ozbiljnih kandidata za mesto broj 1. Takođe svoju kandidaturu za prvu poziciju izjavljuju već pet nedelja na listi i Pet Shop Boys i nedelja na listi Pet Shop Boys i Monkey Business, večeras drugi, sledeće srede možda prvi, a možda će to biti i Mary Gold, a možda i ponovo Mark Ronson ili Paul Older. U svakom slučaju, ono što je sasvim izvesno, to je da je ove srede na poziciji broj 1 stvar koju ćete upravo čuti. I još jedan stari disco hit iz 1999. u novoj verziji. David Christie u originalu, stvar se zove Backfire, ovoga puta PBR Street Gang edit broj 1. Thank you. Fire, tako se zove pesma koja se nalazi na mestu broj 1 ove nedelje, PBR Street Gang i David Christie. Ovo je Diskoteka Plus Top 40 lista i Beograd 202, radio koji upravo slušate. I nadam se ne samo upravo. Sa vama smo do ponoći što se tiče disko zvuka. U ovom prvom delu emisije prezentacija nove muzike i prolaz kroz Top 40 listu, a u drugom delu sve do ponoći šetnja kroz disko godine od 1980. konkretno večeras pa sve do 2020. Podsjetit ćemo se koje su to pesme bile u vrhu disko top lista na Beogradu 202, pa i za one godine kada nemamo te podatke sa američke Billboard Club Play liste. Prvo ćemo startovati iz godine 2010. 2010. godine 3. februara mesto broj 2 na disko top listi, tada disko susreta na Beogradu 202 bio Timbaland i Moto Blanco mix za stvar koja se zove Morning After Dark. Prva stvar koju slušamo dakle iz 2010. A posjetit ćemo se i 2015. 2000. 85. 95. I slušati pesme koje možda davno nismo. Sve u svemu, nadam se da ste sa nama i da će tako i ostati. Diskoteka Plus 202.
Yeah.
Morning After Dark, Moto Blanco Mix, Timbaland, to je pesma kojom otvaramo večerašnji Disko Vreme Plovu u Diskoteci Plus na Beogradu 202. 3. februar, datum kada je prva bila Lady Gaga Bad Romance, inače tog meseca 2010. na disko listama u okviru disko susreta na Beogradu 202 bili aktuelni Alessia sa Bob Taylorom Deja Vu, zatim Ellen Cora Fight For Your Dreams. A mi ćemo se sada preseliti još 5 godina dalje u prošlost. Pesma koju ćete čuti bila je prva na top listi disko susreta 16. februara 2005. godine. Denzel, You Are All Of That. Dobra disko pucačina, stvar koja diže podijum. Naravno i u ovoj pesmi možete osetiti sample originala Do You Wanna Funk, ili tako, a ovo je Denzel i You Are All Of That i posvećenje na godinu 2005. februar mesec i vrh disko susret top liste na Beogradu 202 tada. Sada ćemo zakoračiti još 5 godina dalje u prošlost. 2000. godina, 9. februar i 16. februar, drugo mesto, a 23. februar, prvo mesto, Eddie Amador, Rise. You wanna know what's wrong with some of us? You trying to get to your place. You discover corporate America ain't enough. The government ain't enough. The community ain't enough. Your education ain't enough. And you trying to get to your place. And here comes the devil, sending something to take you out. Don't try to pick up your pace walking, but take what God has given you.
to the top. I got to make it to the top. I keep on working, never stop. Gonna keep on pushing, rise to the top. I got to make it to the top. I keep on working, never stop. Gonna keep on pushing, rise to the top. I got to make it to the top. I keep on working, never stop. Gonna keep on pushing, rise to the top. I got to make it to the top. I keep on working, never stop. Gonna keep on pushing.
Svaki put je Disko vreme bilo prilika da se podsjetimo kako su izgledali top liste na Beogradu 202 pre 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 i 40 godina. Sam vrh tih top listi. Ovo su pesme koje su vladale u februaru, konkretno ova iz 2000. godine, Eddie Amador i stvar pod nazivom Rise. Disko vreme bilo Diskoteka Plus i Beograd 202. Ovo je prastara disko pesma koja je 2014. doživjela jedan vrlo interesantan i kvalitetan edit. Portugalski DJ koji je zapravo rođen u Portugalu, ali radi i živi u Nemačkoj u Minhenu, Alcalino, uradio je edit 2014. godine i tada je i ta pesma ušla na top listu disko susreta Beograda 202, a u februaru, 18. februara 2015. zauzela i mesto broj 1. I Got Your Number, Alcalino Edit, La Bionda. Slušamo je sada ponovo u Diskoteci Plus. Disko vreme plus sa vama, sve do ponoći. Kada kažete La Bionda, zna se da je džuskanje u pitanju, ovoga puta verzija iz 2014. Alcalino Edit i La Bionda. I time smo se posjetili vrha disco top liste iz februara 2015. koja se emitovala na Beogradu 202. A kada pomenemo disco muziku i Beograd 202, naravno da sećanje uvek skliznu u onu čuvenu 1983. 84. 5. 6. 7. godinu, eventualno kada je disco susret bio u svojim zlatnim godinama, da tako kažem. I sada ćemo čuti nešto iz 1985. godine, pesma koja je 20. februara 85. je bila drugo mesto na Disco Top tada 15 listi, a 27. februara 85. je bila na mestu broj 1. Pesma koja je bila jedan od zaštitnih znakova tadašnje emisije Disco Susret i Disco Top 15 liste. Sastav Answering Service.
Call me Mr. Telephone.
Call me Mr. Telephone.
Say rock this beat to the funky beat. Say rock this beat to the funky beat.
Thank you. hit from side to side. Break, everybody let your body fly.
That's right. You see you are meant for when you let me love so heavily.
To the beat. So I tried to take you for a ride, but you did not understand.
It ain't Chris Bluff.
All Ram has a flash. Super rap by DC.
Rock and sweet.
Come on.
On the telephone. Where's the telephone?
Relax your mind to the funky beat. Say hit me.
Call me Mr. Telephone i Answering Service godine 1985. februar mesec, kada je ova pesma vladala tadašnjom Disco Top 15 listom Disco Susreta na Beogradu 202. Podsjećamo se starih disco godina. Disco Susret je emisija koja je nastala 11. maja 1983. Tako da ukoliko želimo da se podsjetimo disco priča iz 1980. morat ćemo da posegnemo za nekim drugim relevantnim muzičkim izvorom. A u ovom slučaju to je Billboardova Hot Dance Club playlista, koja kaže da je 23. februara 1980. godine na mesto broj 1 pomenute liste bio sastav The Whispers. I još uvek aktuelna stvar na disco podijumima Gad Bar kada se sluša dobar soul funky disco, što mogu potvrditi i beogradske disko žurke, čije je Diskoteka Plus sastavni deo. Slušamo u muzičkom disko vreme plovu Whispers and the Beat Goes On. Godina 1980. februar 23. Whispers and the Beat Goes On na vrhu Billboardove Hot Dance Club playliste. Šetamo se kroz disko godine i sada ćemo se preseliti u 1995. Drugo mesto 15. februara 95. godine zauzimao Pato Banton, Baby Come Back.
one more try, 'cause a love like this should I never ever die.
Come back,
yes, with me color TV and me CD collection of Bob Marley.
Come back,
yes, with me bag of sense, and we can be together for eternity.
Jedna od pesama koja je imala zaista puno obrada i verzija, ovo je iz 1995. godine Pato Bantoni i Baby Come Back, jedan od vrlo zapaženih te godine na podijumima kada se dobro džuskalo. Disko Vremeplov u okviru Diskoteke Plus na Beogradu 202 nas vraća ovoga trenutka u 1990. Tipičan zvuk za to vreme. I pesma koja je doživjela neverovatan uspeh na tadašnjoj disko susret Disko Top 15 listi. Čini mi se da je bila čak i na godišnjoj listi, mesto broj 1. 7. februara prva, pa onda ponovo prva, pa treća, pa druga. Quincy Jones, Chaka Khan i Ray Charles, I'll Be Good To You.
Special day.
I'll be good to you. Starija verzija je takođe bila jako poznata i praktično spada u soul standarde, ovoga puta verzija iz 1990. Quincy Jones, Chaka Khan i Ray Charles u remiksu za 90. I'll be good to you, kažem, pesma koja se jako dobro provela tada na disko susret, disko top 15 listi. Prilično sam siguran da je bila i te godine i na mesto broj 1, a svakako možete proveriti kompletnu istoriju disko susreta i preko web sajta Diskoteke Plus odete na History i downloadujete kompletnu Excel tabelu sa svim top listama ikada emitovanim u disko susretu. E, kako vreme brzo prolazi, možda ćemo shvatiti ponovo i sada kada ćemo da čujemo mesto broj 1 sa liste koja je emitovana 11. februara 2015. godine. Zamislite, ova stvar je ljuljala tada, a prošlo je već 5 godina. Mark Ronson i Uptown Funk. Da, i od ove pesme je prošlo 5 godina od vremena kada je ona bila u vrhu top lista na Beogradu 202. Sada sredom slušate Diskoteku Plus. Večeras specijalno Disko vreme plov. Posvećujemo se hitova, februarskih hitova sa top listi emitovanih pre 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 i 40 godina. U tom smislu, sada ćemo se vratiti u godinu 2005. Jedna super simpa stvar koja je tada bila interesantna i u vrhu top lista. 2. februar 2005. drugo mesto. Gwen Stefani. What you waiting for? Best of all. Godina 2005. Vreme kada smo slušali Gwen Stefani, What You Waiting For. Bili su Simpa te stare disco liste na Beogradu 202. A ono što se dešavalo 2010. jeste bio neki nagoveštaj i, hajde da kažemo, potreba za revivalom Italo Disco produkcije. U tom smislu, 2010. godine u februaru smo u vrhu top liste imali jednu od pesama koje su, hajde da kažem, bili neki vesnici novog Italo Disco pravca koji je, čini mi se, malo kasnije ipak dobio zvanični naziv Italo Disco New Generation. Drugo mesto sa top liste 17. februara i prvo mesto sa top liste 24. februara, ovo je Savage. I stvar pod nazivom 2009, Italo Radio Mix u diskoteci plus disco vremeplovu. Sve to na Beogradu 202. Sa vama smo do ponoći što se tiče disco zvuka.
You can understand. future. We've got to make it right. 2009, where is the light? Too many people see hunger, hate and fight. 2009, where is the light? Build up the future. We've got to make it right. 2009, where is the light? Too many people see hunger, hate and fight.
Čini mi se da se svi Italofanovi slažu da je Savage ili Savage, kako neko voli da kaže, te 2010. odnosno 2009. godine izašao sa sjajnom pesmom 2009 i da je šteta možda što Italo Disco New Generation pravac nije imao možda više ovakvih hitova. Iz 2010. godine vraćamo se ponovo u doba kada je Italo Disco produkcija dominirala 1985. Drugo mesto, 27. februara 1985. godine, na tadašnjoj Disco Top 15 listi. Ovo je Valerie Claire i I'm a Model. Vreme kada su se na top listama slušali Murray Head, One Night in Bangkok, Lost in the Night, Costas, Carita Diplomenos, zatim Dan Hartman, We Are the Young, El Loco, Willy, Respirando, Disco Vreme Plov. U diskoteci Plus 202. Sada smo u 1985. Nadam se da uživate u Disko vremeplovu i podsjećanju na stare disko hitove. Konkretno ovaj je bio iz 1985. godine. Valerie Claire i I'm a Model. Svi mi koji smo nekada slušali i uživali uz disko susret, pa da ne kažem, letovanja prilagođavali tome da se vratimo utorak da bismo u srijedu slušali. Sigurno znamo i ko je Valerie Claire i kako je tada zvučala pesma I'm a Model kada smo bili možda tinejdžeri. Govorim iz ličnog iskustva. Ostalo još par minuta u večerašnjoj diskoteci plus dovoljno vremena samo za još jednu pesmu. Tako da nećemo moći svake godine čujemo po dve, ali šta da se radi, tu je Diskoteka Plus web sajt gde možemo da se družimo 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Takođe preporuka za Facebook grupu Diskoteka Plus ukoliko vam je stalo do disko muzike. Zatvaramo u godini 1990. i konkretno večerašnje disko vreme plov druženje. Mega hit. I dan danas emocije se bude kada se ovo čuje. 12-inčni mix za Soul to Soul, Get Alive. To bi bilo sve za večeras u Diskoteci Plus.
Now what's the meaning of the line? Tell me.
Čujemo se ponovo sledeće srede.
Dreaming of the gold, I'm on this mission.
Ćao, ćao.
What's in your mind's eye? What you believe you should gain. Satisfaction become a shining example. A test as a sample of a new race. That has ample supply positivity.
You mean flow?
But like electricity.
So,
you see a clear way with no ambiguity. Don't you know? Go ahead, you know, and implement your ideas, your notions. Put them in motion, like the words we funky dreads have spoken to you. So listen up loud and clear. This is a word you must be aware of. What you gonna do, put it in your life too. Now that's the meaning of the line. Selective, be objective, be an asset to the collective. You know you gotta get a life.